Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Сьомого липня у Національним театрі опери і балету відбулася прем'єра опери «Чужоє багаття нікому не служить», текст лібрета, до якої написав драматург Сергій Ковальов, удільник нашої сьогоднішньої передачі. Критик Юрач Пачупа підрихтував рецензію на зборник текстів Дмитрія Плакса, білоруського письменника, який живе у Швеції. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з народним поетом Білорусі Ригором Бородуліним. Це були теми сьогоднішньої передачі. Починаємо наш випуск. 7 липня у Національному театрі опери і балету відбулася прем'єра опери «Чужоє багаття нікому не служить», яка я чекала великої сцени більше за 220 годов. Її автор – композитор Ян Голланд, який був капельмайстром у Радзівіловському театрі у Нящвіжі. У першиню поставленої там у 1785 годі опера лічилася страченою. Але кілька годов тому фрагменти партитури знайшла музикознавця Вольга Дадійомова. Їх реконструював мастацький керівник ансамблю «Клясик Авангард» Володимир Байдов. А текст лібрета наново написав драматург Сергій Ковальов, з яким зустрілася Валентина Аксак.
Спадар Сергій, ім'я композитора, вернутий праз 200 з гаком гадоў з небыцця створеної у Нясвіжі опери «Чужое багатці нікому не служить», вядомая. Это народжений у Нямеччині Ян Голланд, який у 1782 году приехал на працу у Нясвіж и написал там амаль усе свои вядомые творы. А апошние 25 годов життя был профессором Виленского университету. А что вядомое про автора либрета этой оперы, тагачасного либрета?
Про автора либрета ничего не ведомо, больше того, не ведомо навод, кто он. Для меня наибольш верогодный автор этого либрета все ж таки является Матвей Радзівіл, той, який написал агатку або приезд пана.
И то или это не захавалася.
Захавалися верши. І крышечку это був як кубик Рубік, поставляць ось гэты все нумары і вычерціць сюжет сам по сабе.
Ви аўтар больш десятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Яном Голландам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягоной музыкай.
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голланда. Адзін з галоўных герояў актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў у персонажа оперы, часом узнікала думка, што не толькі музыка Голланда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле ў гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея, і якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Змітер Санько у праграмцы напісаных «Консультант». Вот менавіта многія вот гэты прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральніка вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есі.
Праблема сучасных беларускіх актораў маўлення па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Может быть, это выникает просто из лепшего запоминания актера оперы, музыки, гуку, что это больше музычные люди. И сирот актеров, которые спевали, навод не все белорусы, есть приезжие так само. И им, напевно, просто легче запомнить, как они спевают часом на итальянской мове, часом на русской, часом на французской, на немецкой, то выучить и проспевать еще и на белорусской так само. Хотя, конечно, ось актер Александр Кеда, який виконував головну роль, роль Чужобанка, його було і чудовне мовлення, якому треба було поучитися многим нашим драматичним актерам. Вчора, коли відбулася зустріча за кулісами з міністром культури, міністр зробив йому комплімент, його мовлення. Тим більше, що у оперному театрі треба влічувати вельми рідко, на жаль, з'являються постановки на білоруській мові. Пригадували той же Фауст, був 10 років назад, 20 років назад, «Дике полювання короля Стаха», може, одна з найліпших увогулі білоруських опер опошнього часу. І, звісно, для їх це рідкості, напевно, але вони зі своїх обов'язків вельми добре вийшли.
Дякую вам великі. Найперш дякую за те, що ви зробили. Я ще раз з прем'єрою. І я на справді вводі, я думаю, у золотий скарб білоруської національної культури.
Ну, коли спектакль не здимуть з репертуара, не скажуть, що він не вписується в ніяку оперну концепцію, що це не така, не справжня опера, ні Аїда, ні Травіата. Але я сподіваюся, що після от вчорашнього і поспіху, і коли вельми добре і глядачі звикли, і так і спеціалісти сприймали оперу, що навіть недоброзичливцям буде вельми тяжко просто списати і сказати, що це нам не потрібно, що це не варто, це не цікаво глядачам.
Дякую.
Драматургом Сергеем Ковалевым гуторила Валентина Аксак. Тексты, гэдак без вызначэння жанру, называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчной линии, те, как давней казали покудели, мастерство поэзии завжды было тесно знитовано с музыкой, с песней. А по мужчинской линии, по мячу с малярством, графикой. Коли кто думает, быть сам обрысы вершу ничего не значат, хай попробует записать поэзию прозой, а тогда почитать, показать автору. Коли конфигурация ничего не значила, поэты не укладали своих творов елочкой, лесвичкой, воронкой. Может, только народная песня не задумывается про свое графичное иснование. Да это уже, как то и казал, иншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява канкрэтная паэзія. І міжволі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной холодны, як ледзяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казіміра Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзотэрычных бачынах ён размяшчае некамунікацыйныя, неінтэлігібельныя графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзотэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтору. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваціў Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дык хай не кажа, не бужайцеся, дзеткі, дзядзька добры. А калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі. А не, пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Большыніш плаксавых кампазіцый уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыі, жахлівым расчэнцем расчараваннем. Это и есть аналог катарсису, эрзац парадоксу, доступу, без якого не бывает ни вершу, ни новеллы. Але у таким разе расчарование у чаровной проза поэзии занадто померковное, недостатково глубокое, ти соли замало, ти цукру, ти перцу. Это уже автору думать гадать, а я могу только за теми способы, якими он користается. Плаксовые постзамовы, ти неозамовы, моцно нашпигованы разного кшталту сугутчами, что у барокко называют алхимией слова, а в 90-е годы 20-го стагодия называли лингвопластикой и полисемантикой. До речи, миновито в деструкцийных местинах кидаются в очи такие конструкты. Гортанню перегорнули сторонку, пешчаные, песочные, клопот, блакит, промень, променяй, что не у предмет переходит у оказиональные нутраные рымы, лямпы, плямы, криви, клич, кривы, часом навод банальные, як без конца, без солнца, и так далее. Деконструкция гукового раду на микроровне задает множество аллюзийных сенсов, якія щільно переплетаются, але не створяют гармонии. Гэтые тексты при всей своей щільності письма не створяют позатекстовой реальности, цельного образу, як казали в старые добрые часы. Отсюль и винувачанні з боку народу у незрозумелості. Тільки не у тим проблема. Просто текст застається текстом. Фонетична інтрига не подмацовується інтригою кохання, трагедії льосу. Над чистой лінгвопластикой не обливаються слязьми. Зрешти, поособні радки виглядають досить свіже і мальовніче. Муха тяжко тягнеться жовтим цагляним шляхом, вузьким поміж русским і ляхом, завжди со страхом. Нестача в образного початку значно міри компенсується візуальними виявами, які утворює само тіло тексту. У Плакса кожний текст має свою выяву, адлюстрование, вертикальное размазывание, падание литеров, гойдание литеров на хвалях, выбух литеров. Давней Симеон Полоцкий, иншие поэты барокко, тело тексту перетворали в образ аллегорию. У Плакса ягоные визуальные знаки только частково мотивованные. Коли это образ, так не аллегории, а символи. Тим цікавее их спостигание, але только не редагование. Никому не раю разгадывать черный квадрат, бо это не загадка, это открытый объект для интеллектуальной супрацы. Именовито до сотворчести кличу своего читача и плаксовый тексты. Ведомо, куда пленнейшая была б сотворчесть, коли б не было в текстах пособных москализмов. Прама, лужа, пенка на молодце, покупка, кишка, перапонка, разорать, сетчатка, лепш было б так. Просто лужина, плеука на молодце, купля, кишка, сетковица. Плакс пиша горами, гор, а вось Купала б написал горами, горов и так далее. Не зусім тешать вока российские жаргонизмы, лажа, ништяк. Зрешты, про что это я? И на солнце бывают плямы. 30 плаксовых текстов не серебряников, однако, а золотников приемно тримать у руках, приемно разглядать и не завжди приемно читать. Але это уже немало для нашей гипертрадиционной литературы. Не кот наплакал.
Вы почули рецензию Юрача Патюпы на сборник тексты Дмитрия Плакса. У эфира «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с народным поэтом Беларуси Ригором Бородулиным. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Адвокату Миколая Алтуховича стало вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Поклонницы Александра Рыбака ледь не сорвали его на выступ на открытии Славянского базару. У Витебску до фестивалю примерковали и презентацию нового белорусского троллейбуса 4-го поколения, выпущенного на унитарном предприемстве «Белкоммунмаш». Белорусские вытворцы техники хотят большей интеграции у российскую простору, однако сравняться у правах с тамтейшими предприемствами им складано.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У апошнія гады Григор Барадулін рэдка бярэ ўдзел у літаратурных выступах, стала падводзіць здароўе. Тым большая цікавасць прыхільнікаў паэзіі была да нядаўняй аўтарскай вечарыны народнага паэта ў Полацкім цэнтры народных рамёстваў. Мы сустрэліся з Барадуліным перад вечарынай на цвінтары Полацкай уніяцкай царквы. Гаспадары Рыгоры, калі мы з вамі хадзілі сёння па Полацку, было відно, што вы любіце гэты горад. Што значыць Полацак у вашым жыцці?
Полацк у маім жыцці азначае дуже многа, таму што у нас паняцце горад, это значыць Полацк. Паехаць у горад, это по Полацк. Такая бытавая сцэна, што я пасля вайны, бо было патронаў многа, я загнаў патрону ў калоду, цвік нагнаў на капсаль, твярнуўся, я быў бухом бух, ён не робіць. Тады я забыўся, што это небяспечна. Вострым канцом нахінуўся ўдараў, і нос засівала асколак. І доўга я хадзіў з ім, пакуль не прызнаваўся маме, пакуль ён не пачаў ужо іржавець там у носі. Мені павезлі ў Полацк, бе аперацыі першыя рабілі ў Полацку. І вось з таго часу мені нос пагарбіў, трошку арліна носы.
Гэта дзякуючы Полацку вы арліна носы?
Канешне, дзякуючы Полацку. З Полацкай ішлі ў Маленскі гасцінцы. Ну, Полацк – це цэнтр крывіцкай землі. Я сябе лічу крывічом закончаным. Для мене велізарнае свята быць у Полацку.
У Полацку ёсць унікальны уніяцкі храм, драўляны, перавезены ажно з Украіны. Храм быў пусты, калі вы ў яго заходзілі, але вы доўга ў ім затрымаліся. Якія пачуцці выклікала ў вас гэтая святыня?
Храм некі як дом Божий, ён намолены, у ім утульна, у ім душа раскрываецца. Тым храме нельга ні хлусіць, ні зайздросціць, ну просто некае это єднання з Усявышнім. Ну што я ўзялі з музея, на жаль, што уніяты зроблена так, што яны ў загоні, што самі уніяты як музейныя экспанаты. Справа тым, што у нашай усходняй частцы Беларусі наш была гістарычна 80% адсоткаў уніятаў. Я з уніяцкай патомнай сям'і, бабу Болі уніятымі.
Спадар Рыгор, Беларусь вярнулася да савецкага сцягу, да савецкага гімну. Савецкія калгасы ў нас пераважная форма гаспадарання на зямлі. А ці вернецца цікавасць да савецкай літаратуры?
На конт літаратуры савецкай яна не вернецца. Справа тым, што савецкімі было яшчэ тры пакаленні, таму што 70 гадоў такое убіванне ідэалогіі, талентам Гебельса убівалася савецкая. І нават моладзь, которая ўжо зараз, я бы цябе не лічыць, савецкім, ну, на генетычна все будет савецкае, три пакаленні, три, то чатыры, таму што дуже жывучыя. А наконт літаратуры наўрад, ну, разумееце? Ну, можа, старыя, можа, будуць вертацца. Ну, нас слабая, разумееце? Цяпер зноў-такі запаланіла самая прыгодніцкая літаратура. Наогул не літаратура, а антылітаратура запаланіла все. І наогул такі ж зараз час, што ніхто ні паэзіі не чытае. Ідзе амерыканізацыя, еўрапізацыя, а это, значыць, прагматызм.
Ну, як жа не чытае? Вось ваша кніга «Ксты» выйшла ў свет ўжо трэцім ці нават чацвёртым выданнем.
Ну, яшчэ разумееце, засталося пакаленне, которое яшчэ паэзію чытае. Я гавару пра моладзь. Ну, у Европе ж таксама, разумееце, паэзія такая, як элітарная, не вернуць. Это не антычнасць.
Вы, спадары Рыгор, заўсёды стараліся перакладаць прадстаўнікоў невялікіх, пакрыўджаных народаў. Вось і нядаўна выйшаў зборнік Хізры Асадулаева у вашым перакладзе з каратынскай мовы. Што гэта за паэт і што гэта за народ? Род, каратынцы.
Першы напісаў я скульптар мастак, вельмі цікавы, і музыку піша, мова старажытная. Іх мала з сям'і дагестанскіх народаў, але яны паважаюць сваю мову. І от я быў у яго гасцях перад выхадам кніжкі, прыїжджаў намеснік Верховнай Рады Дагестана, і ягоны сын, майго сябра, такого скульптара, чытаў па-беларуску вершы пераклады, у яго маўленні лепшы, чым у нас, у нашых дыктараў па-беларуску. Як быццам яны з А этот малый восьмигадовый хлопец, это такой чистейший белорусской мовы. Хоть он ведает свою, он прочитал спочатку верши в оригинале, после прочитал в моем перекладе. Я просто расшуливаюсь. Вот так надо любить свое. Хоть их там, сколько там, тысяч, там 3-4.
У нас одна вёска на Полесье.
Да. Як они тримают свою культуру, мову, нам бы повышиться. А там же в Кавказе, там же, что не аул, то своя мова.
Недавно, працуючи в архиве Ларисы Гениюш, я знайшов ваши листы и паштовки до яе. Калісь Ян Кабрыль казав, что
што геніюш не так паэтка, як пакутніца. А кім ёсць геніюш для вас?
Рысы геніюш – это адначасова і пакутніца, і асветніца, і на толькі ў другім часе, як Ефросінія Палацка. А як паэтэса, канешне, роўна яе няма. Я памятаю, яна прыязджала ў Мінск, начывала ў нас, напісала верш «Не пі, рыгорка, не пі, сынок». І між іншым, я ўже не п'ю. 35 гадоў я ўже столькі не жыву, сколькі я не п'ю. Дякуючы Ларысі Геніюш. Это такая бытавая деталь. А на Олбі Геніюш для мене святая пакутніца. І треба ушанаваць яе, провесці ў парадок этот дом, дзе яна жыла, зрабіць яе музей, зрабіць вуліцу Ларысі Геніюш, выдаць некалькі тамоў яе пісем і тому подобное. Яе ж столькі напісана. Па-першае, яе ліставанне, яе всім светам ліставання. Таких, як яна, у нас абсолютно нема. Я некалі писав одну благую мою рису, шаную геніюш Ларису. Я і тепер могу сказати, що я шаную і низько кланяюся в її пам'яті. Я думаю, що пам'ять у її буде жити до лепших часов, тому що їй буде віддадено те, що належне. Тому що святая справа не забувається. І скільки б її не старалися закопати у землю, святая справа воскресає.
Ви щебрували з многими видатними людьми. Назовіть три особи, яких уже нема на гэтым світі, але з ким ви хотіли б споткати і договорить про нешта вельмі істотне.
Я б заговорив з Краткевичем. У нас були такі молоді часи, було не до роздуму, розумієте, там і чарка, і скварка. Краткевич узвишався над нами усіми. От я був перша нарада молодих. Ну, ми приїхали, нам тлумачили там, що таке рифма. Тлумачальники були такі, що їх самі треба було вчити. А Краткевич приїхав з університетським значком, там, з Київського університету. І він на нас просто не греблево глядів, но я розповідаю, що в его очах, что приехал профессор в дитячий сад. Той самый Михаил Стрельцов. Это был тончайший лирик, философ. Так само я помню его задуменные очи. Хотелось бы поговорить про житё, про литературу глубей. Ну, так само это не было часа. Ну, а Быков, я все житё, конечно, старался нечто его пытать, нечто говорить им. Но Быков это такая, как вам сказать, особа. И он такой зместовный, что его можно порунать с Библией. Её николь не начитаться.
Дякую, спадар Рыгоры. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер, як заўсёды, новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
«Зелёный ліст, як знак сустрэчы, жыцця з жыццём, землі з цяплом, і жоўты ліст, уздых старэчы, спатканне вырыў з крылом. Зелёны громам благословёны, прашэпшы ліўню, ліў малі, и желтые добье поклоны, и тихо скорятся земли. Ветров заломы, безоклены, не разведут сумежий сбег, и желтый лист, и лист зеленый, холодно примет белый снег. День, як сын дочеканы, подрос, тише стому вернул до дому, и ступал молодый Христос по воде, як по сухому. Ты, что над водой и в воде, все немели в небесном издиве, ведали, это щебет иде, сеять души на горкой ниве. Досвиток загорался и газ, и робились близкими дали, хвалю решти, догнали час, и христовые следы заховали. Ростань, выкне, винить вспомин, у сустречи, стежка крывая, коли Господу веришь, как сын, так себе и вода трымая. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с устом святого Отца, як с небесов почуть белорусское слово. Шмат забудется, шезне, знитея, мене, а доскону запомнится обовязково Папа Римский, доброславляя мене, и у его як своя белорусская мова. Унеяцкие образы архимандриту Сергею Гайку. Унеяцкие образы, светки светлой, твердой веры, на кровецкой вешной земли, они в огнище, не сякеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, прочистые слезы, оцарели в вернинском боку, лаской яснейший шлях пророку, чули як опёкшие долони, обболевшие бугали, с храма убегли, прежь муразы, оживать вам у кожном поклоне, унеяцкие образы. Родимый люб, памяти Эдварда Войниловича. Шум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавший у хмары, а он затятый, родимый люб, спешался увести Господу храмы, топтали ноги чужие поли, вели забыть все, стяжины чужие, и подыхом ветру с родной земли душа боговейная дорожила, и як не шалел, разгуканный гнев, як дух нечистый, свет не изневешивал, на болючей родиме храм оцалел, как встаться вернику домом вечным. не глядзець сабе самому, людскім веры не глядзець, сваю спакойна несці стому і мову зла не разумець, яшчэ пачуць, яшчэ пабачыць, хоць нешта ў зманлівым жыцці і за добро добром аддзяжыць і ціха-ціха адысці.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым наш эфірны час і заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухачы. Падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1990, 91 і 92 гады.
1990 год. У Савецкім Саюзе працягваюць развівацца бурлівыя падзеі. Працягваюцца крывавыя этнічныя канфлікты. У Баку выбухаюць азербайджанска-армянскія закалоты і гіне 125 чалавек. Надалей страйкуюць шахцёры. Савецкія ўлады перажываюць небывалую трансфармацыю. На прапанову Гарбачова з Канстытуцыі выдаляецца артыкул пра кіраўнічую ролю КПСС. Афіцыйна прызнаецца факт расстрэлу тысячаў польскіх афіцэраў у Катыні у 1940 годзе. У чэрвені афіцыйна адмяняецца інстытут цэнзуры. Распад СССР уваходзіць у новую стадыю. У 90-м годзе палова савецкіх рэспублікаў прымае дэкларацыі аб суверэнітэце, а 11 сакавіка Літва абвяшчае сваю незалежнасць. Масква адказвае ўвядзеннем эканамічнай блякады, аднак уратаваць імперыю ўжо немагчыма. Радыё Свабода перажывае свае зорныя часіны. Пасля доўгіх гадоў ізаляцыі ад краінаў, на якія скіраваныя вяшчанне, раптам адчыніліся ўсе інфармацыйныя шлюзы. Наяўнасць мясцовых карэспандэнтаў, адсутнасць камунікацыйных бар'ераў, магчымасць свабоднага руху праз межы і, галоўнае, бурлівая мора падзеяў. Вось перамены, якія прынеслі з сабою тыя пераломныя часы. Радыё Свабода перастала быць забароненым плодам. Госць нашай сённяшняй перадачы Вячка Станкевіч, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Ён працягвае ўспаміны пра змены, якія адбываліся на радыё на пачатку 90-х.
Праца зрабілася шмат цікавейшай, бо ўсё-такі нешта новага адбывалася амаль што штодня. Аднак на конт самога цэлага радыё такіх вялікіх зменаў не адчувалася. Асабліва ў беларускай службе. У іншых службах было больш магчымасці, бо яны пачалі і засноўваць сваё бюро у розных республіках, скажімо, у Прибалтії і Україні. І так само мали можливість ретрансляції. Так це була така своєрідна новина, де люди могли вже слухати не тільки передачі на коротких хвилях, але так само вже і на середніх, і на FM. Так це була така, якби, основна зміна початку 90-х років. Ну і так само в зв'язку з тим, що люди могли б вже приїжджати в Україну, у яку вещали, да некоторі це вже годами. Так це була свого роду зміна. Ну і поширення сітки кореспондентів на місці. Так само була доволі велика зміна. Ну і люди, так само некоторі кореспонденти, могли приїжджати у Мюнхен на такі короткотривалі споткання. Я веду, що був зроблений переклад на білоруську мову подручника для журналістів.
Про зміни на радіо на початку 90-х розповідав Вячка Станкевич. І на закінчення знов наш архів. З автентичного ефіру 90-го року послухайте фрагмент передачі про діяльність Ради БНР на еміграції.
Пропоную вашій увазі першу гуторку Олени Тарасевич у серії о діяльності Ради Білоруської Народної Республіки на еміграції у 1920-х годах. Серія базується на підставі нововиявлених документів, з якими Олена познайомилася у столиці Чехословаччини – Празі. Уключаємо стужку.
1925 год. Кастричник. У Берліні зібралася друга білоруська національна нарада, 9 удільників якої обвестили так званий саморозпуск у Раду БНР. Подія гэта для дзеячаў білоруської політичної еміграції – да і для всього білоруського національно-визволенчого руху і на Заході, і на Усході мела великі наступства і часто вельми трагічні. Але оцінюючи виніки, ми все ще не оцінили причину, що привели до розколу еміграції і, в приватності, до гэтай наради. Кіміна була зорганізована і навошта, як казали латиняні Куйбонов і Продес, які і чиї політичні і власні інтереси сутикнулися там, у Берліні. Щоб хоч частково відповідати на гэтыя ды іншыя пытанні, вернемся на пачатак 20-х. Палітычная сітуацыя ў Еўропе паступова стабілізавалася. Савецкая ўлада спакваля падступалася да НЭПу, які заходнія палітыкі, а таксама некаторыя колы шматлікай эміграцыі з былой царскай Расіі, прынялі за вяртанне ў капіталізм і таму віталі. Захад чакаў хуткага палітычнага ды эканамічнага перараджэння чырвонага пралетарскага монстра. Сцішылі нарэшце страсці і вакол новага тэрытарыяльнага падзелу Еўропы. Сімі былі прызнаныя незалежныя дзяржавы Польшча, Літва, Латвія ды іншыя. Всё гэта і нарадзіла новы масавы рух за вяртанне на бацькаўшчыну, хоць і савецкую пакуль, каб узяць удзел у адраджэнні краю. Змена вехаўства. Так по назве зборника, что вышел в 21-м годе у Празе, и был названы гэты рух. Идеи змена вехавства, або, як его называли, змена тычніцтва, знайшли прихильников не только сярод российской интеллигенции, але и сярод белорусской. Правда, не так с причины переходу до НЭПу, як тому, что белорусская эмиграция поверила, что в Советской Беларуси распачалося сапраўднае национально-державное будаўніцтва, беларусізацыя да і тэрытарыяльнае узбуйненне. Ва ўсіх гэтых паходах савецкую ўладу падтрымлівалі такія паважаныя аўтарытэты, як Янка Купала, Максім Гарэцкі, Алесь Бурбіс, з якімі эміграцыя не парывала і асабістых кантактаў. І калі сапраўдных мэтаў бальшавікоў у дачыненні да нацыянальнай справы не разумелі ці баяліся і не маглі адкрыта выкрыць беларускія дзеячы БССР, дык зразумела, як цяжка было ацаніць сапраўдную палітычную сітуацыю з эміграцыяй.
Так, у 90-м годзе пра дзейнасць Рады БНР распавядала менская корэспандэнтка нашага радыё Алена Тарасевіч, Алеся Сёмуха.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1991 у історії Білоруської служби «Радіо Свобода».
1991 год пачаўся крывавымі падзеямі ў Вільні. Штурм тэлевежы, танкі на вуліцах, аблога парламенту, ахвяры сярод няўзброеных абаронцаў свабоды. Савецкая імперія ў апошніх канвульсіях спрабавала стрымаць немінучы распад. Закончыўся гэты год смерцю Савецкага Саюзу. Паміж гэтымі падзеямі адбыўся няўдалы жнівеньскі путч у Маскве, які паскорыў працэс распаду, а таксама абвяшчэнні незалежнасці бальшынёю колішніх савецкіх рэспублік. У 91-м на беларускай свабодзе адбылася змена кіраўніцтва. Сышоў на пенсію дырэктар Юрый Сянькоўскі, яго замяніў на пасадзе Вячка Станкевіч. Бурлівыя падзеі выклікалі змены ў змесце і структуры праграмаў. Усё большае месца аддавалася паведамленням з Беларусі, у эфіры пачала гучаць штодзённая перадача «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак».
На чарзе праграма «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Радыёрубрыка «Коратка аб розным». Яе вядзе менскі журналіст Ясь Валошка.
13-14 ліпеня у Менскім доме палітасветы прайшла ўсесаюзная канферэнцыя прыхільнікаў бальшавіцкай платформы КПСС. Показально не только то, что форум сталинистов на чале с сумно ведомой Ниной Андреевой отбылся на белорусской земле, але и что большинство делегатов представляли менавито нашу республику. Промоуцы с узнятыми кулаками и искрами у отцов выказали полное непринятие демократичных перетворений, сыпали обвинувачениями у лепших традиций ленинских.
Змяніліся і ўмовы працы нашага радыё. Пасля правалу маскоўскага путчу расійскі прэзідэнт Ельцын беспрэцэдэнтным указам дазваляе заснаваць бюро «Радыё Свабода» ў Маскве. Праца карэспандэнтаў «Свабоды» на ўсёй тэрыторыі Савецкага Саюзу адбывалася ўжо без асаблівых перашкодаў. Госць нашай сённяшняй перадачы – першы корреспондент Радио Свобода у Менску Олесь Липай, які цяпер узначальвае інфармацыйнае агенцтва Белапан.
Супрацоўніцтва з Радио Свобода пачалося з телефонна званка ў газету «Знамя юнасці» супрацоўніка Радио Свобода Василя Крупскага. Ён затэлефанаваў некалькім чалавекам, якія працавалі ў «Знамя юнасці», і папрасіў даць каментар і больш падрабязную інфармацыю пра разгон дэманстрацыі людзей на дзяды. Гэта было на пачатку 89-го года, неўзабаве пасля Новага года. Крупскі папрасіў каментар ад некалькіх супрацоўнікаў, я зараз не буду называць іхнія прозвішчы. Яны адмовіліся, пабаяліся. Я пагадзіўся і расказаў пра тое, што адбывалася насамрэч на дзяды. Напрыканцы нашай размовы з Крупскім ён сказаў, ці не хацеў бы ты калі-нікалі рабіць матэрыялы для беларускай службы. На што я пагадзіўся, з таго і пачалося далейшае супрацоўніцтва, я лічу вельмі плённае.
А зараз эфір 1991 году. Гучыць паведамленне Сергія Навумчыка пра рэакцыю Верховнага Савету БССР на падзеі ў Маскве.
З раніцы 19 жніўня гэтага года члены апазіцыі Беларускага народнага фронта сабраліся на экстренную нараду у сувязі з паведамленнем, якое прагучала па каналах савецкага радыё і сродкаў масавай інфармацыі. Было шмат незразумеласцяў. У прыватнасці было незразумела, дзе ж яна заява Гарбачова, чаму няма заключэння медыцынскай камісіі аб стану здароўя прэзідэнта, хто ўпаўнаважыў Янаева ды іншых нашталт Кружкова, Пугава, Язова, Павлова, Бакланова да Старадубцова ствараць надзвычайны камітэт па надзвычайным становішчы і як усё гэта ўвогуле стасуецца заканадаўствам. А таго ж было незразумела, што дзеецца ў рэгіёнах краіны. Аднак з часам інфармацыя паступіла. У 11 гадзін 30 хвілін мы, група депутатаў ад апазіцыі Верховным Савеце, пайшлі да старшыні Верховнага Савета Мікалая Дзімянцея, каб, што называецца, з першых вуснаў высветліць, што ж дзеецца ў краіне і ў Маскве. Нагадаю, што 4 днямі раней мы разам з Яланом Пазняком занеслі старшыні Дзімянцею заяву, дзе гаварылі, што падпісанне таго тэкста саюзнага дагавора, які быў апошнім часам нам прадстаўлены, цалкам у складу выкладывает ответственность на Зименцея перед белорусским народом. Тогда Николай Зименцей нас запевнил, что как бы нам это подобалось или не подобалось, он будет выполнять то, что загадал ему Верховный Совет. А Верховный Совет, как известно, большинство голосов принял решение договор подписать. И вот сегодня на 12 годин раницы повинен был призначен вылет белорусской делегации в Москву на подписание договора. Однако рейс, безумовно, отменили. Где ж тут последовательность у ваших денег, Николай Иванович, запытал я Зименцея, а отказ почул. Ну, мовляв, президент принял свои полномочия, придет інший президент, тогда будем думать.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце паведамленне Камілы Малевіч пра абвяшчэнне незалежнасці Беларусі.
Вчора Верховный Совет Беларуси обвестил про незалежность нашей республики. Справдились мары многих поколений белорусов. Как это отбылось? Пятая нечерговая сессия Верховного Совета БССР 12-го скликания началась 24-го жнивня со спробы коммунистов реабилитоваться. Саправдный кермаш, бо иначе нельзя назвать ту атмосферу, что пановала у зале поседжения у Верховного Совета у первый день работы сессии. Злобное нежадание боссов компартии признать свою вину и поразу створили досить змрочное уражение от сессии. Сдавалось, что наисцовая партократия здолее отстоять репутацию Беларуси як самой консервативной и архаичной республики СССР. Назиральники прогнозовали, як найлепший выник сессии решение об депортизации. 24-го еще никто и не сподевался, что на наступный день у свете з'явится новая держава – Беларусь. Однако это отбылося. 25-го раницей подал у отставку старшиня Президиума Верховного Совета Миколай Зименцей. Это стало початком конца КПБ. Первый секретарь ЦК КПБ Анатоль Малафеев попробовал выратовать республиканскую парторганизацию и заявил, что в худком часе існование КПБ будет подтверждено з'ездом коммунистов республики. Неузабаве началось обмеркование проекта постановы комиссии по законности Верховного Совета БССР про депортизацию и передачу во власность республики майомости КПБ КПСС и комсомолу Беларуси. Было принято решение об депортизации усіх установаў, прадпрыемстваў, Міністэрства ўнутраных справаў, КДБ, войска і гэтак далей. Аб арышце маёмасці партыі і камсамолу. Перарэгістрацыі усіх прадпрыемстваў фінансавым удзелам КПБ КПСС і ЛКСМБ. Аб забароне на карыстанне ўрадавай сістэмай сувязі для ўсіх партыяў і рухаў, якія маюць палітычныя мэты.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Сергей Шупа прыгадае падзеі і галасы 1992 году ў гісторыі беларускай службы радыё Свабода.
1992 год. Рэспубліка Беларусь робіць першыя крокі па шляху незалежнасці. Нягледзячы на тое, што сёння першыя гады незалежнасці ўспрымаюцца ледзь не як трыумф дэмакратыі і беларусізацыі, у перадачах беларускай свабоды не бракавала матэрыялаў, дзе распавядалася пра барацьбу дэмакратычных сілаў з недэмакратычным рэжымам, удакладнім рэжымам прэм'ера Вячаслава Кебіча. Прынамсі, дэмакратычнасці тагачасных беларускіх уладаў хапіла хіба што на тое, каб не чыніць перашкодаў у дзейнасці корэспандэнтаў нашага радыё Беларусі. Аднак такое істотнае пытанне, як рэтрансляцыя перадачаў свабоды ўнутры краіны, так і не было вырашанае. Улады да гэтага былі не гатовыя. Колішні супрацоўнік нашага радыё Ян Запруднік у 92-м годзе рабіў аналіз праграмаў беларускай службы для штогадовага агляду працы. У ягонай справаздачы ён цытуе гутаркі з Васілём Быкавым, які дзеліцца ўражаннямі ад перадачаў. Быкаў, сталы слухач свабоды, хваліў Ларысу Урбан і Асю Ігнацёнак за іх перадачы, высока ацэньваў Галіну Айзенштат і Камілу Малевіч за вастрыню іхніх радыёвыступаў. Васіль Быкаў, як і іншыя слухачы, хацеў бы бачыць беларускую свабоду больш аналітычнай і больш крытычнай у дачыненні да рэжыму. Нагадаю, у справаздачы Яна Запрудніка гаворка ідзе пра 92-й год. Больш актыўнай у пашырэнні беларускай сведамасці і дэмакратычных каштоўнасцяў. Васіль Быкаў таксама прапанаваў пашырыць колькасць беларускай інфармацыі за кошт міжнароднай, пажадаў мець менш паўтораў і больш арыгінальных перадачаў. Згадаў ён і нашую заўсёдную балючую праблему – кепскую чутнасць на кароткіх хвалях. У заключэнні свайго аналізу 92-го году Ян Запруднік робіць спробу намаляваць партрэт слухача беларускай свабоды. Гэта крытычны чалавек, які цэніць востры аналіз звонку, бо ведае, што мясцовыя сродкі масавай інфармацыі абмежаваныя ў сваіх магчымасцях і занадта падкантрольныя ўладам. Гость нашай сённяшняй перадачы – мой калега Кастусь Бандарук. Кастусь пачаў працаваць на свабодзе на пачатку 90-х, прычым прыйшоў на радыё ён з царкоўных колаў. Зрэшты, хай ён пра ўсё раскажа сам.
Мае шляхі на свабоду былі даволі складаныя. Здарылася так, што 25 ліпеня 1988 году я прыехаў у Амерыку. Прычыны гэтага выезду таксама даволі складаныя. Я быў шэраг гадоў асабістым сакратаром беластоцкага епіскапа, адчуваў, што я проста эксплуатаваны, выконваў вялізную колькасць розных функцій. І здарылася так, што я захацеў пакінуць свайго епіскапа, хацеў перайсці ў іншую епархію, ён тады забараніў выконваць пастырскія, святарскія абавязкі. Я адчуў, што прыйшла пара проста уцякаць. І патэлефанаваў свайму сябру, святару, які служыў у беларускай парафіі ў Саут-Рыверы, гэта быў Мечыслаў Брынкевіч, ён прыслаў мне запросіны, і 25-го, менавіта ліпеня 88-го года я прыехаў у Саут-Рывер. Там месяц жыў, служыў разам з маім сябрам, і, мабыць, важным этапам было тое, што прамаўляў па-беларуску. І гэта спадабалася ўсім парафіянам. Заходзіў тады ў царкву Янка Запруднік, які працаваў на радіё, я бачыў, што ён нават запісваў мае казані, мае прамовы. Потым неяк ён зацікавіўся маім лёсам, прапанаваў, каб я пачаў супрацоўнічаць з радіё. Я кажу, што ў ніякім выпадку не магу гэта зрабіць. У мяне у Польшчы засталася жонка, дачка. Яны могуць не выехаць з краіны, калі даведаюцца ўлады, што я пачынаю супрацоўнічаць з радіё. Я тады адмаўляўся, але пераехаў у Чыкага, там служыў у беларускай парафіі Святога Юрія, адначасова працаваў на фабрыцы, якой уласнікам быў мой парафіянін Александр Шышка. Янка Запруднік неяк не адступаў ад мяне, увесь час тэлефанаваў, падсылаў мне матэрыялы пра беларускія справы, цікавыя падзеі ў Беларусі. Потым неяк намовіў мяне, каб усё ж такі я пачаў рыхтаваць казані па-беларуску, якія гучалі б у эфіры беларускай свабоды. Я зразумела, потым з часам пагадзіўся на гэта, я пачаў пасылаць свае матэрыялы. потым адчуваў, што стан забароны ў багаслужбе вельмі мяне абмяжоўвае. Я не бачыў будучыні там тады ўжо ў святарскім сане ў Амерыцы, дзе беларусаў не шмат. Я адчуваў, што ў гэтым стане проста, мабыць, і добра здарылася, што паступілі гэтыя запросіны да супрацоўніца са свабодай. Прыехаў я ў Мюнхен ўжо на пастаянную працу 11 лютага 91 году. Такія прыблізна былі мае шляхі на свабоду.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт са старшынём КДБ Беларусі Эдуардам Шыркоўскім.
Хотя посиджение, на яким вы выступали со справоздачей об деятельности КДБ, было зачинено, та я частка ее, что тычется боротьбы с коррупцией, стала, так бы мовить, набытком громадскости. И вот, читаючи ее, я удивилась не столько фактом коррупции, на мой погляд, вами приведены далеко не самые косомоуные, сколько вашей скарзе. Оказывается, на вас мощно тиснет номенклатура разных рангов. Больше того, вам звонить и погрожают расправой. Ничего себе, справа у нашей молодой державе, коли навод керовник всемогутного ведомства бессильны что-нибудь зробить супроть высокопоставленных злочинцев.
Ну, на это питание могу отказать гэдак, что со злочинностью завсюды борьбу вести нелегко. Оказалось, что и старшини КДБ тоже воевать со злочинностью не вельми зручно. Ну чему? Никто не хочет, каб его где-то разоблачили, каб его наказали за то, что он зарабил кепско. И думают, каб як-то защититься. А коли защищаться, и опытные люди, так ины, считают, что лепшая защита – это нападение. Вот и получается так, что и председатели КГБ говорят, не связывайся ты с нами, не треба копаться эдак вельми глубоко, занимайся своей справой. А моя справа – это защита белорусского народа, защита своей державы. А лихай не кажется вам эдак, что старшиня КДБ чего-то сполохался. Мы як працевали, так и працевать будем. И будем выполнять свои обязанности.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвале свободы». шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.